Book 2
99
Родителен падеж
Генитив
Котката на моята приятелка
Мачката на моята приятелка.
Мачката на моята приятелка.
Кучето на моя приятел.
Кучето на моят приятел.
Кучето на моят приятел.
Играчките на моите деца.
Играчките на моите деца.
Играчките на моите деца.
Това е палтото на моя колега.
Ова е мантилот на мојот колега.
Ова е мантилот на мојот колега.
Това е колата на мојата колешка.
Ова е автомобилот на мојата колешка.
Ова е автомобилот на мојата колешка.
Това е работата на моите колеги.
Ова е работата на моите колеги.
Ова е работата на моите колеги.
Копчето на ризата се скъса.
Копчето од кошулата е откинато.
Копчето од кошулата е откинато.
Ключът на гаража го няма.
Го нема клучот од гаражата.
Го нема клучот од гаражата.
Компјутерот на шефа е повреден.
Компјутерот на шефот е расипан.
Компјутерот на шефот е расипан.
Кои се родителите на момичето?
Кои се родителите на девојчето?
Кои се родителите на девојчето?
Как да стигна до къщата на твоите родители?
Како да дојдам до куќата на вашите родители?
Како да дојдам до куќата на вашите родители?
Къщата е во краја на улицата.
Куќата стои на крајот од улицата.
Куќата стои на крајот од улицата.
Как се казва столицата на Швейцарија?
Како се вика главниот град на Швейцарија?
Како се вика главниот град на Швейцарија?
Какво е заглавието на книгата?
Кој е насловот на книгата?
Кој е насловот на книгата.
Как се казват децата на соседите?
Како се викаат децата на комшиите?
Како се викаат децата на комшиите?
Кога е ваканцијата на децата?
Кога се училишните распусти на децата?
Кога се училишните распусти на децата?
Кога е приемниот час на лекара?
Кога се термините за прегледи кај лекарот?
Кога се термините за прегледи кај лекарот?
Какво е работното време на музеја?
Кое е работното време на музеот?
Кое е работното време на музеот?